Hei og hjertelig velkommen til Dokument Dagsorden den 2. april. I dag har det vært en dramatisk hendelse i Vanda i Finland. Ligger nord for Helsingfors. Det er altså en skoleskyting hvor alle involverte er 12 år gamle. Skytteren er pågrepet, men det vil ikke bli noen tiltale på grunn av hans unge alder. En 12-åring er død, og 2 12-åringer ligger alvorlig skadet på sykehuset. Og vi vet ikke så alt om dette her enda, men først og fremst, Christian, dette er jo sjokkerende nyheter.
Ja, det er alltid sjokkerende når barn blir drept, og ikke minst når det er i et naboland. Og særlig fordi, som du selv var inne på, her er skytteren altså 12 år. Dette var jo ikke den første skoleskytingen i Finland. Dette var kanskje den 4. eller noe. Og nå er det jo lenge siden nummer 2 og nummer 3, men de var fryktelig blodige. Altså, de var i 2007 og 2008. Da var det jo litt eldre gjerningsmenn, altså de var vel kanskje 14, 15, 16, husker ikke. Men, så det er jo ikke første skoleskyting, og det reiser jo en del spørsmål helt uavhengig av omstendighetene her, altså Finlands eventuelle forvandling og så videre. Skoleskyting som sosiologisk fenomen, altså med 4 skytinger i Finland, så kan du tenke deg altså med Finlands befolkning. Hvor mange ville det tilsvare i USA, ikke sant? Da kan du slenge på en null i hvert fall, og gange med et eller annet. Så vi snakker da om flere titals skoleskytinger i USA som tilsvarer 4 i Finland, ikke sant? Så det er et eller annet underliggende sosiologisk her, som sannsynligvis er veldig skummelt, fordi hvis det er 4 som har gjennomført, så er det sikkert flere som har tenkt på det. Så hvorfor skjer dette i så, skal vi si, vellykkede samfunn? Her ligger det mange ubesvarte spørsmål, og det er ikke sikkert at svarene på dem er så veldig hyggelige.
Nei, sannsynligvis så vil vi vel ikke få vite så veldig nøyaktig hva som egentlig har skjedd her. Jeg sjekket bare litt over hva svenska Yle har skrevet om dette området de siste dagene. Og man kan jo få mistanker, men man skal ikke spekulere, men det er et utsatt område. Det finnes utbredt gjengkriminalitet i området. Skolen drev med såkalt språkbad, det er altså språkundervisning til folk som ikke er svenske i utgangspunktet, og så videre. Men det blir for dumt å spekulere direkte i hva som er årsaken til denne skytingen. Det er en tragedie, og vi vil følge saken videre til vi eventuelt vet noe mer.
Det er et faktum som er verdt å nevne, Erling. Det er jo at det våpenet var legalt, altså det er meldt at han brukte et våpen som var i lovlig eie hos et familiemedlem. Altså, dette kan jo da ha vært farens jaktgevær, for alt vi vet, ikke sant? Så, men Vanda, det er vel altså det som på finsk heter Vanta, det er vel også der hovedflyplassen i Finland ligger. Altså, dette er vel nærmest en del av det urbane området til Helsinki, er det ikke det da? Så det er sikkert et område som både har velstående befolkning og marginalisert befolkning ut fra det vi da vet om gjengkriminalitet.
Ja, det er jo bare 5-6 dager siden, 28. mars, så var det jo blant annet en moské som ble satt fyr på der, så det er tydeligvis et område hvor det skjer ting da. Men som sagt, vi ønsker ikke å spekulere så mye av det, vi måtte bare nevne det, for det er jo dagens store nyheter. Nå skal vi gå videre til norsk politikk og vår alles kjære utenriksminister Espen Barth Eide. Espen Barth Eide var før påske på besøk hos næringslivet i Rogaland, det var i Stavanger, og han snakket da om hvordan næringslivet skal tilpasse seg den nye verdensordenen egentlig. Og det er ganske mye skremmende ting han sier her, som i hvert fall får meg til å føle en viss frykt for fremtiden. Jeg kan sitere. Staten er tungt tilbake i alle vestlige land og setter mer retning. Og dette må næringslivet skjønne. De må skjønne at verden er grunnleggende endret, skjønne at utenrikspolitikken setter noen rammer, samtidig gir det noen åpninger. Og så fortsetter han. Bedrifter som vil drive internasjonalt må drive mye mer med etterlevelse av sanksjoner, av kontroll med eksport, av menneskerettigheter og folkerett. Å drive internasjonalt krever en langt større politisk bevissthet enn næringslivet historisk har vært vant med. Og dette skriver vi i dokumentet en artikkel om, og der sier vi det at her kunne han egentlig bare sagt ESG, Christian. Det er jo nesten omtrent det han sier.
Ja, altså han går jo ikke i detalj da, og han inntar en veldig belærende generell tone. For det første så tror jeg nok det at de som driver internasjonalt i norsk næringsliv, de følger ganske godt med på de landene hvor de opererer. Så jeg tror han kunne ha spart seg den tonen der. Så det han ønsker er jo selvfølgelig å få til noe politisk. Men dette hører jo egentlig ikke hjemme i et presumptivt fritt land. Vi har næringsfrihet i Norge. Det du trenger å gjøre, det er å følge norsk lov. Ferdig med det. Så en statsråd kan ikke komme og instruere næringslivet om hvordan de skal opptre så lenge de følger lover og regler og betaler sin skatt og det med det andre. Så dette er en form for maktfullkommenhet og en tro på egne ideers fortreffelighet. Og altså, dette her, jeg vil si det er forestillinger som man burde ta opp med fastlegen i stedet for med næringslivet. Fordi her er det tale om en stormannsgalskap på statens vegne, som han helt sikkert er svært sårbar for, i og med at han har hatt så mange forskjellige roller nær maktens tinde så lenge. Men det er, dessverre så er det jo nå en hel sosiologisk klasse av sånne stormannsgale spradebasser som skal påtvinge verden sine vrangforestillinger. Og det mest oppsiktsvekkende var egentlig at han gikk så langt i å si det rett ut, at nå må næringslivet gjøre som staten sier. For det åpner en del perspektiver. Altså, da snakker vi om kommandoøkonomi, planøkonomi. Altså, du skal bruke næringslivet som et politisk instrument utenriks. Altså, hallo, dette er grovt, og det tjener ikke Høyre til noen ære at de ikke har tatt motmæle mot dette her. Det gamle Høyre, som vi kjente for noen 10 år tilbake, hadde helt sikkert gjort det. Så her kan vi regne med at Høyre ville ikke ha noe som helst imot det maktmisbruket som Barth Eide måtte bruke overfor næringslivet.
Så er jo spørsmålet, er det i det hele tatt staten han representerer? Vi kjenner jo bakgrunnen til Barth Eide, og han var jo tidligere direktør for World Economic Forum i skyggen av denne bondskurken Klaus Schwab. Og Klaus Schwab, han har jo skrevet det rett ut i bokform at det finnes, at demokratiet må avskaffes. Altså dette kan dere lese om på dokument. Poenget er at han sier at det finnes tre ulike retninger. Da. Du har det globale, så har du den statlige, og så har du demokratiet. Og så sprer han det litt utover i boka, men hvis man oppsummerer, så sier han egentlig rett ut at vi trenger et globalt styre, Og som hjelpemiddel så trenger vi staten, og de tre tingene kan ikke fungere samtidig. Derfor er det altså demokratiet som kastes på søpla. Og dette ser vi jo på så mange felter nå, Christian. Det er jo, du ser disse hatytringslovene som propper opp overalt, og vi ser det på lokale demokratiet som er redusert til til ingenting egentlig, og individets frihet, eiendomsrett, ytringsfrihet, alt mulig. Det er et sterkt press på det vi en gang kalte demokratiet i hele den vestlige verden, slik jeg ser det.
Ja, absolutt. Og han representerer jo egentlig ikke det norske folket. Altså, selv om han er utpekt som statsråd i en regjering som har stortingsflertall, som da har et slags fikenblad av folkelig representasjon bak seg, så vet vi jo alle at denne representasjonen den lekker jo som en sil, fordi at hele det partipolitiske apparatet er så lukket og så toppstyrt at her er det ikke noe demokratisk innflytelse igjen, ganske enkelt. Så han, men jeg tror han er den typen som da har vært en del av den globale makteliten så lenge at han ikke lenger reflekterer noe særlig over hvilket verv han har, tror jeg. Altså, det er litt som med Joe Biden, ikke sant? Ikke helt sikker på når han var vicepresident og president. Altså, han har bare vært i systemet så lenge, så han synes liksom han har en sånn naturlig autoritet til å fortelle verden om hvordan den bør henge sammen. Og det, da er det egentlig at man trenger å jekke regjeringen ned, altså. Altså, hva er en regjering? Det er våre tjenestepersoner. De skal sørge for at de administrerer samfunnet som vi eier. Ja, jeg mener at en statsminister er å sammenligne med formannen i et sameie i en boliggård. Altså, der hvor jeg bor så er vi 18 leiligheter, og vi har valgt en person til å representere oss sånn i praktiske gjøremål og administrative anliggender og sørge for at det blir gjort reparasjonsarbeider og sånn. Hvis ikke vi er fornøyd med jobben han gjør, så bytter vi han ut. Ikke sant? Det er sånn en regjering skulle være også, at de skal tjene folks interesser. I dag så gjør de ikke det. Og det står heller ikke skrevet noe sted i den norske grunnloven at det er deres plikt å tjene norske interesser, sånn som det gjør i forordet til den amerikanske grunnloven. Der står det jo, som vi har sett, at det er, altså folk oppretter en regjering fordi at den skal fremme innbyggernes ve og vel. Ikke sant? Så det er et helt klart mandat, og i det øyeblikk de ikke gjennomfører det mandatet, så skal de erstattes. Men så har jo da det politiske systemet degenerert i den grad at den kontrollen finnes jo ikke lenger. Og da er det jo demokratiet de facto opphørt.
Ja, dette her begynner jo å komme reaksjoner på. Det er jo ikke bare fra høyresiden. I Tyskland så har vi jo sett et nytt parti oppstå som kommer fra Die Linke, altså fra venstresiden. Sara Wagenknecht har startet et eget parti som er kalt opp etter henne selv. Og hun har gjort et intervju med en rekke europeiske, det var jo polsk og italiensk og en avis til, som du har skrevet om, Christian. Hun går jo imot woke-ideologien, og hun sier også at det er for stor innvandring. Og dette er jo ting som vanligvis vi hører fra høyresiden politisk, Christian, men Wagenknecht, hun har litt andre holdninger her.
Ja, det er overraskende. Altså at en toppolitiker fra venstresiden går så klart ut mot masseinnvandring, det er overraskende. Og ikke minst når vi tar i betraktning at denne dama her, hun har vel altså sittet i fire perioder i forbundsdagen, og hun har hatt noen av de høyeste vervene i partiet sitt, Die Linke, som da, jeg vet ikke hva vi skal sammenligne det med, det ble vel en mellomting mellom SV og RV da, kanskje. Og hun har jo, hun lå vel nok så nær en marxistisk oppfatning av økonomien i sine yngre dager i hvert fall, men samtidig så så er hun jo ikke den delen av venstresiden som ønsker å rykke opp absolutt alle røtter og bare kvitte seg med hele det gamle samfunnet. Altså det er jo noe av det som kjennetegner både ny og gammel marxisme, er at man skulle bare hive alt det gamle som de mente var rykkel og erstatte med det nye paradiset. Så vet vi jo at det nye paradiset noen prøver å innføre, det blir et helvete. Så det at hun da bruker også ordet venstrekonservativ er jo veldig interessant, fordi hvis vi tenker litt tilbake, så var det jo mange på venstresiden som ikke var radikale. Altså, av de gamle staute gutta i Arbeiderpartiet, så var det mange du aldri ville funnet på å kalle radikale. De var nasjonalsinnede, og jeg husker selv da jeg vokste opp, altså mine foreldre hadde jevnaldrende som var venstrefolk, men altså de hadde gjennomført militærtjeneste, og de var patrioter, og liksom, de var jo ikke mot et land med sosial kohesjon som sådan, tvert imot. De hadde andre ideer på flere områder, men de var jo ikke nasjonsfientlige på noen måte. Jeg er helt sikker på at det er mange som har sitt hjerte da til venstre, som også i sitt stille sinn tenker at dette her med nasjon, det er egentlig ikke så dumt. Så, og når du da får 6% oppslutning etter så få måneder, og da har hun altså gått forbi oppslutningen til sitt gamle parti, som hun da forlot for bare noen måneder siden, det tyder på at det er et stort potensial av velgere på Tysklands venstre side, som har sans for det hun sier. Nå vet jo ikke vi i hvilken grad hun kommer til å følge opp dette her og være en pålitelig representant for ja, de med lave til middels inntekter, da, som hun sier, at politikken har glemt. Det er jo helt sant. Så hvis hun da gjør seg til talsmann for the deplorables på venstre siden, sånn som flere har vært på høyre siden i Vesten, så jeg er sikker på at hun kan nå ganske langt.
Ja, ikke sant? I alle fall, hvis det som jeg er litt sånn, jeg er litt avventende, for ofte så virker det som det å ta vare på, det du sier er å ta vare på de med lavinntekt og middelsinntekt, og det er jeg helt for, men ofte så virker det som de som tilhører venstresiden sklir veldig fort over i å ta vare på alle som ikke har en jobb. Og jeg mener vi skal jo ta vare på dem også, men det er jo tross alt de som jobber og arbeider, alt fra kassa på Rema 1000 opp til direktører, som betaler for at vi skal kunne ha et samfunn som fungerer, og de blir gjerne ignorert, og dette ser vi spesielt på skattesystemet med alle disse avgiftene, som jo er en ren regressiv skatt, fordi at en bompengeavgift for eksempel koster jo mye mer for en som tjener lite penger enn det gjør for en direktør i DNB som bare håver inn millioner. Og så skjuler de det bak inntektsskatten som de lager progressivt, og dette, det er det jeg er mest spent på å høre hva hun Wagenknecht har tenkt å gjøre med disse regressive skattene som rammer de med lavest inntekt hardest. Jeg vet ikke om du kjenner noen detaljer rundt det.
Dette må vi jo da også se i lys av, altså trygdesystemet i Tyskland er jo sånn at nå, ja, jeg vet ikke hvor stor andel av det som går til innvandrere, men jeg er nok så sikker på at vi snakker om nok så grov overrepresentasjon av trygdede blant innvandrerbefolkningen i arbeidsfør alder. Det vil overraske meg veldig om det skilte seg svært fra Norge på det punktet. Altså med masseinnvandringen, den fremmedkulturelle masseinnvandringen, så kommer det altså masse mennesker som er uegnet til det tyske næringslivet, det tyske altså arbeidsplasser. Og de tar da mye mer ut enn de betaler inn. Og da er det jo interessant at hun peker på nettopp innvandringen som et problem. Og da er jo det en indikasjon på at hun kanskje mener alvor, da, og at hun tar det litt på litt seriøst hva det er som egentlig koster penger for den tyske staten. Om hun da kommer til å levere varene, eller om hun er mest opptatt av å trygge sin egen maktposisjon, det vet vi jo ikke. Altså, hun har jo vært et politisk dyr hele sitt voksne liv, og vil sikkert ikke slutte med det. Men Man får jo håpe da at hun ikke bare tenker på sin egen personlige posisjon.
Ja, man må absolutt gi henne muligheten i alle fall. Så det er ikke noe dom på forhånd fra min side, det er bare et spørsmål. Dessuten så er det jo litt interessant det der. Det er veldig sånn klassisk fokus på å skille mellom de som tjener lite og de som tjener mye, men det er jo ingen som tenker på at de som tjener lite, de flytter seg jo, de også. Jeg så en statistikk fra USA blant annet, hvor de som lå på de 10% laveste inntektene i 1995, de hadde en lønnsøkning fram til i reallønnsøkning fram til 2005 eller hva det var, på 91%, mens de som lå på toppen, de hadde en mye lavere lønnsøkning, fordi at folk bytter mellom grupper. Men det man gjør med innvandring er at man fyller opp bondgruppa hele tiden, for de kommer jo, kan jo ikke norsk, ikke sant? De har en utdannelse som ikke passer vårt samfunn, og så man liksom bare fyller opp med folk på bond, og da får man de økende skillene som vi dessverre opplever i samfunnet. Og dette har jo økonomiske konsekvenser, og vi skal gå videre til dette her, fordi både det som Barth Eide holder på med, det som politikerne våre generelt har holdt på med i lengre tid og så videre, dette er årsaken til at den norske krona stuper. Dette mener altså investor Anders Onarheim i en mye lest sak. Og Kristian, han tar jo en del ting på kornet her i denne artikkelen, ikke sant?
Ja, altså at det er svak ledelse er det jo ingen tvil om. Det er ingen ledelse. Altså det er jo bare administrasjon. Det er jo et av de store problemene at med EØS-avtalen og med globalistiske politikere, altså dette uttrykket global styring, global governance, det bruker jo Erna Solberg med samme selvfølgelighet som Klaus Schwab. Det tilsier jo at de synes egentlig ikke at de forvalter noe land. Altså de forvalter en europeisk provins. Og deres herrer sitter ikke ute i de tusen hjem, de sitter i Brussel og Washington og Berlin og Paris. Altså det er, vi på grunnplanet, vi er egentlig bare i veien. Altså. Så det, og da er det klart, hvis du skal ha en egen valuta, så må det jo være et land. Ikke sant? Men da er spørsmålet, er Norge egentlig et land? Det er kanskje ikke det hvis ikke landet selv bestemmer hvordan det skal styres, og det gjør du da ikke lenger, i og med at for å være en del av EØS-markedet så må Norge følge de reglene som gjelder for det indre marked, og det vil jo si alt som gjelder det økonomiske livet, og da er det jo ikke så veldig mye som gjenstår. Og det er ikke bare det økonomiske livet, men også det sosiale, ikke sant? Med Lisboa-traktaten så ble det jo også et mål for EUs politikk at man skulle utjevne sosiale forskjeller. Jeg tror ingen i Norge er så veldig oppmerksom på det. Ingen har selvfølgelig stemt på det, at de som da bor i et rikt land skal hjelpe til med å utjevne forskjeller i EU. Så dette er ting som har blitt sneket inn. Så ja, klart det er svak ledelse, fordi da har vi ledere såkalt som ikke har representert våre interesser, som har tillatt at landet er blitt plyndret for sin energirikdom, vi må jo kunne si det. Altså, selv om dette har skjedd da legalt, utrolig nok. Og landet er også da har fått sin finansformue delvis plyndret, i og med at nå er de langsiktige forpliktelsene i trygdevesenet er så store, at en betydelig bit av oljefondet kommer da til å gå til inntrengere. Så det er klart, hvem i all verden er det som får tro på et land som er så vanstyrt? Det er helt opplagt at dette kan gjenspeiles i en valutakurs. Hva skal du med din egen myntfot hvis du ikke er et land?
Vi skal snakke videre om dette her og norsk økonomi, men først en liten pause.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt.
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Ja, Onarheim, han legger ikke fingrene imellom her. Han, blant annet så kommenterer han det at han synes det er merkelig at finansminister Trygve Slagsvold Vedum hele tiden maser om at det er så viktig å øke skattetrykk i Norge. Og det er jo et godt poeng, fordi beregninger viser jo at en med gjennomsnittlig inntekt i Norge, altså helt gjennomsnittlig, betaler alt i alt oppimot 70% av sine inntekter i skatter og avgifter. Og da er det jo ikke så veldig langt igjen til man er i rent kommunistisk landskap, selv om det kanskje høres litt merkelig ut, men altså hvor mye skatt skal man betale før man egentlig er... Og så får vi noen smuler tilbake selvfølgelig. Og han peker også på det grønne skiftet og den galskapen som foregår rundt der, og mener at prioriteringen er helt feil. De prioriterer absolutt alt galt og dropper de viktige tingene som kan gjøre livet bedre for oss nordmenn, som burde være deres jobb. Kristian?
Han gjør jo rett i å minne om strømranet. Han er veldig hard på det punktet. Altså, her snakker vi om å undergrave sjansene for industriutvikling i Norge. Altså, hvis man skal prøve å leve av noe annet enn olje og gass i det lange løp, så kan du liksom ikke avvikle hele industribasen som finnes. Du kan ikke starte på null og grunnlegge et industriland. Hvis du har kjørt all industrien du hadde i DAS, så... Og det er veldig bra at han minner om det, fordi nå er problemet at folk vender seg til den nye virkeligheten, ikke sant? Man har resignert overfor det faktum at ja, nei, nå blir det aldri billig energi igjen, fordi vi må redde verden fra klimakrisen, ikke sant? Alt dette tøvet som vi kritiserer dag ut og dag inn. Men med resignasjonen så kommer det jo da også det som er, skal vi si, en slags historieforfalskning. Altså Kjell Erik Eilertsen er jo veldig god på dette her, og han skriver jo stadig vekk på Facebook om hvordan hele fortellingen om strømranet sånn skritt for skritt blir skrevet om, da. At man får liksom lagt skylden på krigen i Ukraina og alt dette her, grønne skiftet, og at dette egentlig da ikke skyldes utenlandskablene til Tyskland og England. Som enhver som følger med på prisene kan se helt tydelig av prisutviklingen at det økte i to byks som sammenfalt helt perfekt med åpningen av kablene til Tyskland og England. Men det er jo da en historisk sannhet som blir forsøkt utvisket av alle som har aksjer i disse løgnene, altså Statnett, Statkraft, regjeringen, opposisjonen, ikke sant? Det er jo en av de få som har gjennomført prinsipiell kritikk av det norske strømranet var jo Bjørnar Moxnes, ikke sant? Som nå har gjort seg selv politisk død, men Det er viktig at folk ikke glemmer at de er blitt frarøvet et nasjonal formue, altså et nasjonalt fortrinn, som vi har full rett til å ta tilbake. Det er ingen grunn til at dette ranet skal bli permanent, men det Det kommer det til å bli, altså, hvis folk resignerer.
Ja, det har vi jo diskutert allerede i 2021, diskuterte vi dette her. Det med at Norge hadde en gyllen mulighet når Europa var i ferd med å ødelegge sin egen kraftforsyning, for vi er jo så heldige at vi har vannkraften, og vi har gass, vi har olje, vi hadde billig energi, vi kunne reskapt den norske industri, et norsk industrieventyr ved å rett og slett bare beholde den billige strømmen for oss selv. Og så kunne vi tilbudt, tenk deg bare alle disse tyske bilfabrikkene nå som flytter ut av Tyskland. De kunne etablert seg i Norge, så kunne vi stilt noen enkle krav. Dere skal betale billig strøm, ja, men dere må ansette en del nordmenn og så videre. Og så kunne vi laget et industrieventyr, men det var vel, det ville vel tjent den norske befolkningen alt for mye, at det er kanskje derfor politikerne bare ignorerte det, for de ville jo spille i det gode selskap og være en del av EU-gjengen siden, til tross for at vi, den norske befolkningen, har sagt nei to ganger. Så tenk deg for hva slags muligheter vi har gitt klipp av.
Det er jo den rollen Norge er ment å spille. Ikke å være et selvstendig land, men å være et slags frilufts- og utmarksområde i den europeiske superstaten. Sånn slags digert Nordmarka, som bare er en sånn klatt liksom, på ytterkanten av det europeiske kontinentet. Der kan man dra på hytta og stå på ski og oppleve fin natur og gå i fjell og sånn. Altså, der kan jo like gjerne arbeidsplassene ligge et annet sted. Altså, kanskje ikke i Tyskland heller, de kan ligge i Slovakia eller altså, et eller annet sted hvor folk kan jobbe fortsatt. Så kan vi kose oss her i dag, friluftsområdet Norge, og tilby de tjenestene som er å yte på det feltet. Og da er jo egentlig industrien bare i veien. Og det verste er at da er også oppegående kritikere, sånn som Onarheim, eller en annen da, hvordan heter han, Jan Petter Sissener, han er jo også blant dem som fillerister regjeringen av og til, eller en annen investor som heter Øystein Stray-Spetalen, er det det? Altså her har du oppegående folk som skjønner økonomi, som da har filleristet regjeringen for helt inkompetent, talentløs økonomisk politikk. Men jeg skal vedde på at den norske politiske klassen, de venter bare på at disse folka her også skal flytte til Schweiz, sånn at alle de bryr seg om stemmene forsvinner. Om de tar med seg litt penger, så spiller ikke det noen rolle, vet du, fordi at staten, de har jo så kolossale inntekter fra olje og gass og strømsalg og alt mulig annet, så de kunne egentlig bare lagt ned alt av næringsliv i Norge, bare importert poteter fra Frankrike og altså, og beholdt Norge som utmark. Så jeg tror det er dit vi går, ja, hvis ikke noen drar i nødbremsen.
Ja, Spetalen, jeg tror det var allerede før altså 2018-2019, hvor han spådde at den norske krona skulle stupe i verdi, fordi at det var jo Solberg som satt den gangen, da, for at regjeringen var så ubrukelig, men han er jo like kritisk mot Støres regjering. Og det gjelder jo også, nå kritiserer vi de som sitter ved makten, det er bare slik det er, og de 8 årene før det, så var det Solberg som satt med makten, og da var det henne og hennes posse som fikk kritikk. Da. Vi skal snakke litt om den krona, fordi nå har de jo Norges Bank har jo antydet at renteøkningen kanskje er på vei til å snu. Og det er jo bra, for at, jeg husker ikke helt hvor jeg leste det, men jeg har jo også regnet på min egen kjøpekraft, og en vanlig familie har jo tapt ca. 240 000 kroner i kjøpekraft siden disse kablene åpnet i 2021, så det er jo ganske dramatisk. Det er liksom ikke bare noen sydenturer du går glipp av i året hvis du mister kjøpekraft på 240 000. Det er da en familie med 2 inntekter, bare sånn det jeg har sagt. Og så er alt henger sammen. Det er prisøkninger på alt. Strømmen er dyr, maten er dyr. Krona gjør at alle utenlandsreiser blir dyre, og all mat og råvarer og alt vi kjøper fra utlandet øker jo i pris i norske kroner. Men nå antydes det at også renta skal videre oppover, fordi lønnsforhandlingene ser ut til å bli litt høyere enn anslått. 5,1% i stedet for 4,9, det er jo ikke nok til å dekke de økte kostnadene, men det er høyere enn forventet. Og da spås det at en sånn sjefsøkonom som spår at vi kan også oppleve renteøkninger, ytterligere renteøkninger, og dette er ganske dramatisk, Christian.
Ja, det er klart det. Altså, de aller fleste har jo kolossalt høye boliglån, og når renten går opp på boliglånet, så er det da snakk om betydelige innhugg i inntekten. Så ja, det beløpet du nevnte, 240 000, da snakker vi altså om at det blir 10 000 ekstra i måneden på de som jobber. Og det lyder rimelig det, hvis du har fått dyrere strøm og dyrere mat, og da ryker kanskje den turen til utlandet til en kostnad av 10 000 som man hadde ventet seg til å ta. Så, men det er jo da selvfølgelig et luksusproblem, hvis du vil. Det er jo langt verre med de som vi aldri hører noe om. Altså de som da ikke har råd til mat, som enten svelger stoltheten og går på fattighuset, eller de spiser kanskje ikke nok eller dårlig mat eller næringsfattig mat. Det er jo en sosial pris som vi egentlig ikke ser så mye til, fordi at de fleste mennesker er jo stolte og ønsker jo ikke å vise at de har det vanskelig, men det er ikke tvil om at det gjærer sinne i den delen av befolkningen som har måttet unngjelde for dette her. Problemet er vel at de samtidig da er så fylt opp av propaganda, at de på en eller annen måte ikke klarer å sette ansvaret der hvor det hører hjemme. Altså hos den politiske klassen som har bestemt seg for å presse befolkningen som sitroner. Altså hvis jeg forteller folk her nede at Norge er et land som har flere BNP investert, ikke sant? Vi snakker ikke om et land med 100% av BNP i utenlandsgjeld, vi snakker om at du har, hva er det, 300% av BNP i banken, ikke sant? Det er altså en finansiell situasjon som er uten sidestykke, ja, utenfor de arabiske sjeikenes verden. Og så skal en sånn befolkning da lide av skattetrykk og renter og høye utgifter, fordi at den politiske klassen prioriterer som den gjør. Altså både franskmenn og italienere ville jo ha lagd helvete i gatene for bare halvparten, ikke sant? Så jeg synes det er veldig mystisk. Altså, du vet, du kunne avviklet alt som heter inntektsskatt i Norge, og så kunne du kompensert for bortfallet av inntektsskatten bare å kanalisere litt mer av inntektene fra Nordsjøen inn i statsbudsjettet. I stedet så har man da denne regelen om at alt overskudd skal kanaliseres inn i oljefondet, så kan man bruke litt av avkastningen av det til å fikse på statsbudsjettet. Men her er det klart at det behøves nytenkning, for det hører ingen sted hjemme at du skal ha en stat som er rik som onkel Skrue, ikke sant? Og som da lar nevøen gå for lut og kaldt vann. Det er umoralsk, og det må man begynne å si fra. Altså, jeg har pleid å si at til politikerne har jeg bare én ting å si, nei, to ting å si. En, dere er gale. To, gå av. Altså, tre, dere er umoralske i tillegg. Altså, det er, anklagepunktene er bare å økes på. Altså.
Ja, den norske staten har blitt som foreldre som la ungene sulte ihjel fordi at de ville spise fire porsjoner selv. Det er helt sinnssykt. Og oljefondet er altså tilsvarende i overkant av 3 millioner kroner per innbygger fra spedbarn til den eldste av de eldste. Så det sier litt om hva slags midler vi egentlig har råder over. Og hva er det vi får igjen? Vi får elendige skoler, vi får helsevesen med køer, vi får veier som ikke fungerer, det er ras overalt, og så videre. Og slik dette gjenspeller seg jo i flere andre land i Vesten også, så det er egentlig det samme som foregår overalt, men Norge er i en særstilling. Hvis du sammenligner det norske statsbudsjettet med det finske for eksempel, så ser du at det går an å få til bra løsninger, både med et bedre politi, et bedre forsvar og et minst like bra helsevesen, og i alle fall historisk sett bedre skoler, for langt under halvparten av prisen, kanskje ned mot en tredjedel. Så det er klart at statsbudsjettet kunne sikkert fort ha vært kuttet med 500 milliarder uten at vi egentlig hadde merket noen ting som helst. Men vi får se, de liker jo ikke å kutte kostnader disse her, og spesielt ikke liker de å kutte antall ansatte i diverse offentlige organer, for det er jo sikkerhetsventilen. Altså, de bruker det som sikkerhetsventil.
De betaler sine egne klienter, ikke sant? Du har lobbyer som driver med ting som ikke er nyttige for befolkningen, altså bistand for eksempel. Altså, hvis du tar alt det som staten sløser penger på, som ikke kommer den norske befolkningen til gode, så er det kolossalt mye penger, som da kun er til fordel for et lite skikt av befolkningen. Som da er altså, høyt sosialt plassert og politisk relevant og med en kraftig stemme selvfølgelig, sånn at hvis man gjorde det eneste fornuftige og bare avviklet all norsk bistand i morgen, så er det da en hel masse mennesker som ville tape sin status og anseelse og inntekt og sosiale posisjon og det hele, og de vil jo da selvfølgelig lage masse kvalm for de som treffer den beslutningen, men jeg mener, før eller senere så dukker det opp en type som gjør dette her. Altså når folk har fått nok, så, og det kommer en person med et politisk talent som klarer å stake ut en kurs, så vil du få en, jeg vet ikke, en ny Javier Milei eller et eller annet sånt noe, som bare langer ut mot hele det korrupte systemet. Altså vi burde begynne å tenke mer på Norge som Argentina kanskje, enn som et vanlig europeisk land.
Ja, det ser ut som at etter en hard start, at det er et tegn på at Milei er i ferd med å lykkes. Det blir veldig spennende å følge det videre, men et flott eksempel sånn til avslutning, det er at de som Christian nevner her på slutten, det er jo da en hel haug av såkalte ikke-statlige organisasjoner, og jeg har undersøkt regnskapene til disse ikke-statlige organisasjonene, og de lever stort sett kun av statlige overføringer. Jeg tror flyktninghjelpen jeg undersøkte spesifikt, fordi de var dyktige, de hadde skikkelig regnskap som lå ute, og da var det noe sånt som 95% eller 97% av alle inntektene kom direkte fra enten staten eller overstatlige organer. Hvorfor i all verden kaller de seg ikke-statlige organisasjoner da? Det er et godt spørsmål egentlig. Kutt ut alt. La noen folk gi penger til det de ønsker å støtte. Og den viljen er der, men ikke når 70% av alle inntektene forsvinner i skatter og avgifter. Da er det ikke noe igjen. Vi skal runde av, Christian.
Hvorfor de kaller seg ikke-statlige? Det er jo et fikenblad, egentlig. Fordi eneste grunn til det er jo at de ikke er en del av, skal vi si, makttredelingen. Ikke sant? De er hverken regjering, storting eller domstoler, og dermed så er de liksom ikke-stat. Men det som vi har sett flere eksempler på i Vesten i de senere årene, er jo at NGO-apparatet blir jo egentlig brukt av staten til å gjennomføre politikk som den selv ikke kan gjøre direkte, eller ikke ønsker å gjøre direkte. Så de er jo på en måte statens forlengede arm, de også da. Og de gir jo da også staten muligheten til å påberope seg sivilsamfunnets støtte, såkalt. Altså, selv om det ikke er snakk om noe sivilsamfunn i det hele tatt, men bare et subsidiert underbruk av staten selv. Så du vet, da er du ikke langt unna kommunisme, når staten har kontroll ikke bare over økonomien, men også da over sivilsamfunnet, over meningene, over pressen. Så man må på en måte gjenopprette et nytt sivilsamfunn og en ny offentlighet fra scratch.
Det kan jo hende at noen hadde reagert hvis det norske forsvaret sendte fregatter ned til kysten av Libya for å plukke opp folk i 50 meter fra havna der og kjøre dem til Norge, men siden det er leger uten grenser som driver med den trafikken, så er det liksom greit, jeg vet ikke. Ja, det får være nok for i dag. Vi vil avslutte med å si tusen takk til alle som har sett på, og også til de som har hørt på. Og takk til teknikerne som vanlig, og tusen hjertelig takk til Christian Skaug som stilte opp i dag.
Det er takk.